the voice of America.
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለሙምሽት ንፍልቲኡ አብያተ ምክርን ህዝብ አሜሪካን ፈላማይ መደረ ሁነተ ሀገር ከስሙዕዮም ንመከላኸሊ ዝውዕል ገንዘብ ምውሳኽ ምልካይ ንሃገራት ዝውዕል ረድኤትን ናይ ውሽጢ ሃገር ሓዊሱ በጀት ብዝምልከት መደረ ከስምዑ ትፅቢት ይግበር ጅመሎን ዝለኣኹ ፅብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ኮንግረስ ብዛዕባ ዘስምዕዎ መደረ ብቕድሚት ማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘተኣናገድዎ ናይ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ድራር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
This budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
እቲ ባጀት ንዝኣተኽዎ መብፅዓ ዝመስል እዩ። ኣሜሪካውያን ድሕነቶም ክሕሎ፣ ኣሸበርቲ ክወፁ፣ ገበነኛታት ክባረሩ፣ ናብ ቤት መስርቲ ክኣቱ ወይ ካብ ሃገርና ክውገዱን ምግባር እዩ።
ንምክልኻል ዝውዕል በጀት ምውሳኽን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝምደብ በጀት ካብ ምንካይ ብተወሳኺ ኣባላት ቤት ምኽሪ ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምውራድ ግብርን ፖሊስ ጥዕና ብዝምልከትን ክሰምዑ ተስፋ ኣለዎም ይብሉ ተንታኒ ጆን ፎርቲየር። ዴሞክራሳውያን ንመብዛሕትኦም ተበግሶታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝቕበሉ ይመስሉን። ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ዴሞክራሳዊ ፓርቲ ቶም ፔረዝ ከምዚ ይብሉ።
Donald Trump, you do not stand for America. Donald Trump, we will not allow those values to divide America.
And Donald Trump na America tatawz belkay konkan. Donald Trump kibritat Amerikawyan kitmaqaqil aykin fekedinina. Kem party nazi ina nserrah. Mis kibritatna ina kinmerrah.
አባላት ኮንግረስ ናብ ዝተመርጽሎም ከባቢታት ብምምላስ ምስ ነበርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘካይድዎ ብርክት ዝበሉ ኣኼባታት ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ቁጠዖም ብምግላጽ ኣብ ፖሊሲ ጥዕና ንዝግበር ለውጥታት እውን ሓያል ተቃውሞታት ኣስሚዖም ኣለው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ካብ ግጥም ድሕር ዝብሉ ይመስሉን። ኣንጻር ዴሞክራሳውያን ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ማዕኸናት ዜና እውን ሓዊሱ
ክንቃለስ ኣለና ክንገጥሞ ይግባእ። ኣዝዮም በላሕትዮም ዘይእሙናት ሰባት እዮም።
ገለ ሪፓብሊካውያን ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሃን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ካብ መንገዲ ዘስሕት ዘየድሊ ዕንቅፋት እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ኮንግረስ መደረኦም ድሕሪ ዕግርግር ዝበዝሖ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰሙናት ፕሬዚዳንትነቶም ዘሰክፍ ከምዘ የለ ንመረፅቲ መረጋገፂ ንምሃብን ዝተሓተ ርእቶ ህዝቢ ክብ ንምባልን ክጥቀምሉ እዮም።